skaidrs, ka tuvoties šādiem laika apstākļiem un vadītājiem jārēķinās ar to, ka no rītiem jābrauc krietni piesardzīgāk, ir pīšvīši temperatūras 0,3 līdz 5 grādiem tiltu vai ūdens tiltu vai mežu rajonos var veidoties šie aplodojumi. Braucot, protams, mašīnām vajadzētu būt aprīkotām jau pie šādiem laika apstākļiem ar ziemas riepām. Braukšanas ieradumi jāmaina, darbībām jābūt krietni svaidākām, nevajag veikt straujas kustības. Kamēr, teiksim, lapas mums uz ceļiem, teiksim, nav novāktas un sniegs nav izsnīts, tad, protams, arī lietainā laikā vai ja brauktu ir slapi, tad jārēķinās ar to, ka bremzēšanas ceļš var būt krietni garāks, ņemot vērā to, ka uz ceļa šīs lapas jātiek būt piesardzīgiem un ievērot gan distanci, gan arī izvēlēties drošu ātumu, lai nenokļūtu kādā ceļa satiksmes negadījumā.